hit kryesor nga Euronews Albania.
80% e familjeve të pastreja po paguen dy fish nga buxheti për bonusin e qiras. Tavlan balla paraqitet në SPAK për çështjen Partizan. Hakerat sulmojnë Italinë, kërcënojnë publikimin e të dhënave brenda 5 ditve. Mijëra refugjatë mbërrin në Itali, rritje me një vit më parë. Franca masa drastike për energjinë, gjoba nëse shkelen nga bizneset. Eurovision do të mbahet në Britaninë e Madhe vitin e ardhshëm.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.